Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Bugun 31-oktyabr juma, Toshkentda soat 8, dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Bugungi dasturimizda O'zbekiston hech qanday sababsiz Istanbulda boshlangan Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha jahon iqtisodiy forumida ishtirok etishdan bosh tortdi. 30-oktyabr butun dunyoda Qatag'on qurbonlarining xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. O'zbek xalqi o'z boshidan kechirgan va kechirayotgan qatag'onlari haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston hukumati maktab bolalarini paxta dallaridan qaytarishni boshladi. Fransiya sudi prezident Sarkozi qo'g'irchog'iga igna sanchishga ruxsat berdi. O'zbekiston prezidentiga igna sanchib ko'ringchi. Dasturimiz so'ngida tinglovchilar minbari eshitirish o'rin olgan Ozodlik radiosi o'qlarida qoling. Endi esa jahon yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat departamenti Qo'shma Shtatlar bilan Iroq o'rtasida xavfsizlikka oid kelishuvining imzolanishi uchun imkoniyatlar kamayib borayotganini bayon qildi. Davlat departamenti matbuot kotibining o'rinbosari Robert Wood qo'shinlarning mavqeiga oid kelishuvining imzolanishi uchun imkoniyat eshiklari tez orada yopiladi dedi. Vashingtonning mazkur bayonoti Iroq hukumatining kelishuvga muayyan tuzatishlarni kiritish talabi munosabati bilan qilindi. Prezident Jorj Bush taklif etilayotgan o'zgartirishlar o'rganib chiqilayotganini aytayotgan bo'lsa-da, Qo'shma Shtatlar avval kelishib olingan hujjat loyihasini qaytadan ko'rib chiqishga monelik qilmoqda. Iroq parlamentining vakili Ali Al-Adib payshanba kuni Bag'dodda Iroq hukumati o'zgartirishlar jumlasidan kelishuv loyihasidan AQSh qo'shinlarining 2011-yilda keyin Iroqda qolishiga imkon beruvchi so'zlarning olib tashlanishini talab qilayotganini bayon qildi. Ayni paytda bugun AQSh generali David Petraeus AQShning yaqin sharq, janubiy va markaziy Osiyodagi harbiy manfaatlari uchun mas'ul bo'lgan markaziy qo'mondonlik boshlig'i lavozimiga kirishadi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Florida shtatida joylashgan markaziy qo'mondonlik qarorgohida o'tkaziladigan marosimga boshchilik qiladi. General Petraeus bundan 2 oy avval Iroqdagi AQSh qo'shinlari bosh qo'mondoni lavozimidan ketgan edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili.
www.ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston poytaxti Ostonada Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Rossiya, Tojikiston, Xitoy, Qirg'iziston va Qozog'iston bosh vazirlari hamda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari ishtirok etdi. Xabarlarga ko'ra, global moliya tizimidagi bo'hron Ostona yig'ini diqqat markazida bo'lgan. Bundan tashqari, uchrashuvda SHTga a'zo davlatlar o'rtasida savdo-sotiq, energetika va xavfsizlik sohalarida aloqalarni rivojlantirish masalalari ham muhokama qilingan. Armaniston tashqi ishlar vaziri Eduard Nalbandyan Tog'li Qarabog' masalasi xususidagi muzokaralar muhim bosqichga kirganini bayon qildi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev yakshanba kuni Ozarbayjon va Armaniston rahbarlarining muzokaralarga mezbonlik va vositachilik qiladi. Ozarbayjon hududidagi asosan etnik armanlar istiqomat qiladigan Tog'li Qarabog' mintaqasining 1990-yillar boshlarida Bokudan ajrab chiqqanini e'lon qilgani ikki davlat o'rtasida mojaroni keltirib chiqargan edi. Nalbandyanga ko'ra, yakshanba kungi so'zlashuvlardan keyin Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan Tog'li Qarabog' mojarosini Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi bilan muhokama qilgani Parijga yo'l oladi. Mojaroni hal etish maqsadida tuzilgan YHXTning Minsk guruhiga Qo'shma Shtatlar, Fransiya va Rossiya ham raislik qilishadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ingushetiyaning prezidentini vazifasidan ozod qildi. Keyingi paytlarda vaziyat qaltis bo'lib qolayotgan Ingushetiyaning endilikda sobiq rahbari Murad Zyazikovning aholi orasidagi obro'sining puturi ketib bo'lgan edi. So'nggi oylarda Ingushetiyada xavfsizlik idoralariga nisbatan hujumlar avj olib bormoqda. Kuzatuvchilar respublikada ko'lami kengayib borayotgan boshboshdoqlikning qo'shni Chechenistondagi kabi qurolli mojaroga aylanib ketishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Yangiliklar bilan tanishyapsiz. Afg'onistonda ochlikning avj olishi xavfi Talibondan kelayotgan xavfdan jiddiyroqdir deya ogohlantirmoqda qarorgohi Londonda joylashgan mudofaa va xavfsizlik masalalarini tadqiq qilish qirollik instituti. Tashkilot xulosalariga ko'ra, global oziq-ovqat bo'hroni va yozdagi qirg'oqchilik kabi omillar bu yilgi qishda Afg'onistonda ochlikning avj olishiga sabab bo'lishi mumkin. Institut tahlilchisi Pol Smit bugungi kunda Afg'oniston aholisining qariyb 3dan 1, ya'ni 8.5 millioni surunkali ochlikdan aziyat chekmoqda dedi. Joriy yil boshlarida Britaniyadagi Oxfam xayriya tashkiloti ham 5 millionga yaqin afg'onistonlik oziq-ovqat yetishmovchiligidan qiynalayotganini ma'lum qilgan edi. BMTning Afg'onistondagi maxsus vakili jangarilarni xayriya tashkilotlarining aholiga oziq-ovqat tarqatishiga imkon berishga chaqirgan. Afg'onistonga oid yana bir xabar, Polsha qo'shinlari Afg'onistonning G'azni viloyatidagi xavfsizlik vaziyati uchun mas'uliyatni qabul qilib oldi. Talibon jangarilarining mavqeyi oshib borayotgan viloyatga 1600 ga yaqin polyak qo'shini tashlandi. Mazkur chora bu viloyatda xizmat qilib kelgan AQSh qo'shinlarining Talibon zo'ravonliklari avj olayotgan boshqa mintaqalarga tashlanishiga imkon berdi. Pokiston rasmiylari hukumat qo'shinlari Talibon harakatining 5 a'zosini yo'q qilgani va Afg'onistondagi jangarilarga aloqador bo'lgan bir shaxsni qo'lga olganini bayon qildi. Polkovnik Muhammad Sayfullohning muxbirlarga aytishicha, to'qnashuv Al-Qaida va Talibon istihkomlaridan biri bo'lmuş Bajavur viloyatiga tutash va qabilalar nazoratidagi Mohmand mintaqasida ro'y bergan. Qo'lga olingan shaxsning ismi Imron Ilyos Mansur bo'lib, u Pokistondagi toliblarning qo'mondonlaridan biri deb aytilmoqda. 2001-yilda AQSh kuchlari Afg'onistondagi Taliban rejimini ag'dargandan keyin Al-Qaida va Talibonning yuzlab jangarilari Pokistonning qabilalari nazoratidagi mintaqalardan panoh topgan. Ukraina parlamenti muddatidan avval saylovlar uchun mablag' ajratishga rozilik bermadi. Erta saylovlari uchun mablag' ajratishga oid tuzatishni 2008-yilning byudjetiga kiritish uchun 222 deputat ovoz berdi xolos. Bosh vazir Yuriy Timoshenko global moliyaviy inqiroz sharoitida muddatidan avval saylov o'tkazish jinoyat bo'lishini aytib, unga qarshi chiqmoqda. Prezident Yushchenko parlamentni tarqatib dekabr oyida saylov o'tkazilishini e'lon qilganidan keyin Ukraina yana siyosiy bo'hron ko'chasiga kirib qolgan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Yangiliklarni tinglayapsiz. Hindistonning Assam shtati shaharlarida sodir etilgan 10 ta portlashda 50 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Hozircha hech bir guruh portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Bangladesh, Butan, Xitoy va Myanmarga tutash bo'lgan Assam shtatida so'nggi paytlarda zo'ravonliklar ko'payib bormoqda. Hindiston hukumati bu kabi xurujlarda Bangladeshda joylashgan islomiy jangarilarni ayblab keladi. Ispaniyaning Pamplona shahrida ham mashinalar turar joyida sodir etilgan portlashda bir necha kishi tan jarohati oldi. Portlash Ispaniyaning Navarra universiteti oldida ro'y bergan. O'tgan haftada ham bu mintaqada 2 ta portlash sodir etilgan edi. Ispaniya hukumati avvalgi portlashlarda Bask ayirmachilarini aybdor qilgan. AQSh iqtisodiga oid salbiy bashoratlarga qaramasdan payshanba kuni Wall Street'dagi savdolarda ijobiy jarayonlar kuzatildi. Amerika moliyaviy bozoridagi asosiy indekslar o'rtacha 2%ga ko'tarildi. Dow Jones Industrials ko'rsatkichi 189 punktga oshib, 9180 nuqtasida to'xtadi. AQSh iqtisodi vazirligi payshanba kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra, o'tgan chorakda AQSh ichki yalpi mahsuloti miqdori yillik hisobda 0.3%ga kamaygan. Tahlilchilar ichki yalpi mahsulotning yillik qisqarishi 0.5%ni tashkil qilishini bashorat qilyapti. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Isroil bilan Falastin o'rtasidagi tinchlik jarayoni masalasiga oid muzokaralarda qatnashish uchun kelasi hafta Yaqin Sharqqa safar qiladi. Davlat departamentiga ko'ra, Rays 5 noyabr kuni, ya'ni AQSh prezidentlik saylovlarining ertasiga mintaqaga yo'l oladi. 5 kunlik safari davomida davlat kotibi Isroil, G'arbiy sohil, Iordaniya va Misrda muzokaralar o'tkazadi. Rays shuningdek Yaqin Sharq tinchlik jarayoniga oid kvartet guruhi bo'yicha hamkasblari bilan uchrashishni ham rejalashtirgan. Tinchlik jarayoni bo'yicha xalqaro muzokaralarchilarni birlashtiruvchi kvartetga Yevropa Ittifoqi, Rossiya, Qo'shma Shtatlar va BMT kiradi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya va Eronni Livandagi Hizbulloh guruhining jangari tashkilotdan siyosiy partiyaga aylanishini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. BMTning maxsus vakili Terher Roet Larsen BMT xavfsizlik kengashida qilgan chiqishida Ban Ki-mun Hizbullohni 2004-yildagi barcha jangarilarning qurolsizlantirilishini talab qiluvchi BMT rezolyutsiyasiga amal qilishga chaqirganini ham bayon qildi. BMT bosh kotibi shuningdek Livan shimolidagi Tripoli shahrida ekstremistlar va xorijiy jangarilarning faollashib qolganidan xavotir bildirgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizda biz bilan birga qoling.
Rahmat. Jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, O'zbekiston hech qanday sababsiz Istanbulda boshlangan Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha jahon iqtisodiy forumida ishtirok etishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bir necha soniyadan so'ng 30-oktyabr kuni dunyoda qatag'on qurbonlarining xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. O'zbek xalqi o'z boshidan kechirgan va kechirayotgan qatag'onlari haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston hukumati maktab bolalarini paxta dallaridan qaytarishni boshladi. Fransiya sudi prezident Sarkozi qo'g'irchog'iga igna sanchishga ruxsat berdi. O'zbekiston prezidentiga igna sanchib ko'ringchi dasturimiz so'ngidan eng tinglovchilar minbari eshitirish o'rin olgan Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni kunning eng asosiy xabaridan boshlaymiz. O'zbekiston tomoni Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha jahon iqtisodiy forumida ishtirok etish taklifini e'tiborsiz qoldirdi. Ilk bor o'tkazilayotgan Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarining 3 kunlik iqtisodiy forumi 30-oktyabr kuni Istanbulda ish boshladi. Jahon iqtisodiy forumida dunyo biznesining yetakchilari, hukumat vakillari hamda Yevropa, Turkiya, Rossiya, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari ommaviy axborot vositalari, din va madaniyat yetakchilari ishtirok etmoqda. Jahon iqtisodiy forumining Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha direktorining o'rinbosari Benita Siron ushbu tadbirda O'zbekiston tomoni ishtirok etmayotganidan afsus bildirdi.
We have the top leadership from Kyrgyzstan, from Kazakhstan, from Turkmenistan coming, but unfortunately not from Uzbekistan.
Bu yerga Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston hukumatlarining yuqori martabali rasmiylari kelmoqda. Lekin afsuski O'zbekistondan hech kim yo'q. Biz O'zbekiston hukumatini forumga taklif qilgan edik, biroq afsuski O'zbekiston hukumati vakillarining birortasida ham kelishga vaqti bo'lmadi, dedi Benita Siron. Yevropa va Markaziy Osiyo iqtisodiy forumining qatnashchilari xalqaro moliyaviy bo'hron sharoitida biznes imkoniyatlari, geopolitik jarayonlar va o'zaro ishonchni o'rnatish, energetik xavfsizlik, Markaziy Osiyo va Turkiyaning dunyo xaritasida ortib borayotgan o'rni kabi masalalarni muhokama etadi. Jahon iqtisodiy forumi bu gal juda ham keng geografik maydonni qamrab olib, Yevropa ittifoqi, Rossiya, Turkiya, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida iqtisodiy aloqalarni rag'batlantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Ushbu forumni o'tkazish uchun Turkiya poytaxti Istanbul bejiz tanlangan emas, deydi Bahreyndagi yetakchi Izmar bankining raisi Xolid Abdulla Janahi.
Turkey has always been, from a Middle East perspective, has always been basically the connector to Europe and to Central Asian countries.
Turkiya har doim Yaqin Sharqni Yevropa va Markaziy Osiyo bilan bog'lab turuvchi davlat sifatida ko'rilgan. Turkiyaning Markaziy Osiyo xalqlari bilan madaniy, tarixiy aloqalari bor. Shuning uchun Markaziy Osiyo kabi ulkan imkoniyatlarga ega mintaqaga kirishimiz uchun Turkiya biz uchun bir eshik vazifasini bajarishi mumkin, dedi Xolid Abdulla Janahi. Jahon iqtisodiy forumida O'zbekistonning ishtirok etmayotgani mahalliy kuzatuvchilarni ham hayratga solmoqda. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibov O'zbekiston hukumatining xalqaro maydonda o'zini bunday tutishi mutlaqo oqlanmaganini aytdi.
Shunday bir nufuzli, obro'li, yuqori maqomli, shunchalik bu yutuqli tadbirki, ya'ni davlatlardagi turli kompaniya, tashkilotlar va davlat vakillari, biznes, yirik biznesmenlar bunday anjumanda qatnashishga doim intilishardi va bu doim kuzatiladi. Bunday yig'ilishdan katta qiziq, yangi ufqlarni ochsa bo'ladi. Iqtisodiy hamkorlik sohasida, turli xil shu yangi loyihalar ishlab chiqish sohasida va hokazo. umuman olganda buni hattoki tasniflab o'tirmasa ham bo'ladi. Bu anjuman ma'lum hammaga va mashhurki, unga ortiqcha izoh berish hojati yo'q.
O'zbekiston tomoni sizningcha nima uchun mana shunday forumda ishtirok etmadi nazaringizda? Endi siz O'zbekiston hukumati vakili emassiz, lekin sizning fikringizcha nima bilan ular shu o'z qarorini izohlashi mumkin?
O'zbekistonning shunday pozitsiyasi albatta hayratga soladi. O'zbekiston albatta qatnashmasdan hech narsaga erishmadi, erishmaydi ham. Qatnashmaslik bu qandaydir o'rinsiz bir qandaydir qaror. Xalqaro hamjamiyat orasida o'zini zarurat yo'q edi mana shunday tushga. Bilamiz, shu oxirgi paytgacha O'zbekiston g'arbiy davlatlar bilan biroz munosabatlari salbiylashgan edi, lekin bu siyosiy anjuman emas, iqtisodiy anjuman. Shuning uchun ham biz biroz tushunolmay qolyapmiz nima uchun O'zbekiston bunday anjumandan bosh tortganiga.
Siyosiy anjuman bo'lganda tushunsa bo'lardi, endi O'zbekistonni siyosiy islohotlar uchun, demokratiya uchun tanqid qilganda ham tushunsa bo'lardi. Bu mutlaqo iqtisodiy va odamlar u yerda faqat pul haqida, biznes haqida gapirishi kutilyapti.
Sarmoyalar, investitsiyalar to'g'risida gap bo'ladi. Ya'ni bu biz uchun juda kerakli anjuman bo'ladi. Yangi aytaman, yangi loyihalar, yangi qiziq-qiziq perspektiv yechimlarini topib kelardik, balki potensial investorlarni. O'zbekiston haqida yana bir bor dunyoga ma'lumot tarqatish, O'zbekistonda qanchalik biznes olib borish qulay, qanchalik O'zbekistonga biznesmenlar kirsa sarmoyalar bilan foyda ko'radi, foyda topadi deb ma'lumotlar tarqatish uchun yana bir minbar edi. Shuning uchun ham mani nazarimda albatta O'zbekiston bu taklifni rad etmaslik kerak edi va qabul qilish kerak edi.
O'zi O'zbekiston Turkiyada uyushtirilayotgan tadbirlarda kamdan kam ishtirok etadi. Balkim Turkiya.
To'g'ri, mana buni ham hozir aytmoqchi edim. Rostdan ham oxirgi paytlarda Turkiyada bo'layotgan yig'ilishlarda O'zbekiston sal o'zini chetda ushlab turibdi. Xususan mana masalan bir necha marotaba Turkiya boshchiligida deymiz, yetakchiligida turkiy zabon xalqlarining sammitlari bo'lganda ham boshqa turkiy zabon mamlakatlar vakillari qatnashsa ham O'zbekiston qatnashmadi. Shunga o'xshagan yana boshqa
nima muammosi bor O'zbekistonni Turkiya bilan? Qanday muammosi bor?
Mani agarda so'rasangiz, men muammo yo'q degan bo'lardim albatta. Hamkorlik uchun, yaxshi munosabatlar uchun juda ko'p asoslar bor, zamin bor, huquqiy baza bor. Men adashmasam hattoki vizalar ham bekor qilingan, to'g'rimi hozir?
To'g'ri, lekin nima uchun O'zbekiston hukumati Turkiya bilan yaqinlashishni istamaydi?
Mana shu ham bir g'alati ko'rinyapti. Man hattoki Turkiya bilan munosabatlarimiz haligi xuddiki O'zbekiston hukumatiga muxolif kuchlar Turkiyada yurganligi uchun munosabatlar buzilishi degan fikrdan ham yiroqman. Yana qanday boshqa sabablar bo'lishi mumkin? Qorong'u. Bitta mana shu qandaydir muxolif kuchlarni ro'kach qilib ko'rsatish menimcha yetarli asos emas.
Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolibov edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston vakillari Istanbulda boshlangan Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha jahon iqtisodiy forumida ishtirok etmayotir. Anjuman tashkilotchilari hamda mahalliy kuzatuvchilar bu borada afsuslanish bildirishmoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. 30 oktyabr butun dunyoda qatag'on qurbonlarining xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. O'zbek xalqi ham davrlarning so'ronli yillarida o'z boshidan bir necha qatag'onlarni kechirdi. O'tgan asrning 30 yildagi Stalin qatag'onlari yuzlab, minglab o'zbek ziyolilarining boshiga yetdi. Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Behbudiy, Usmon Nosir kabi shoir va yozuvchilar va yana minglab oddiy musulmonlar o'z erkin qarashlari va e'tiqodlari uchun qamoqqa tashlandi va otib yuborildi. Kuzatuvchilar aytishlaricha o'zbekistonliklar mamlakat mustaqillik erishgach bu qatag'onlar tarixda qora dog' sifatida qoladi deb umid qilgan edilar. Lekin hamkasbim Sadriddinga bu haqda o'z fikrlarini aytgan odamlar fikricha mustaqil O'zbekistonda hozir ham u yoki bu shaklda qatag'onlar davom etmoqda.
O'zbekiston Erk demokratik partiyasining a'zosi Dilorom Isoqovaning aytishicha O'zbekistondagi bugungi vaziyatni o'zbek xalqi boshidan o'tkazgan avvalgi qatag'onlarga o'xshatmaslikning iloji yo'q.
Men avvalambor vaqtli matbuotda, umuman matbuotda, televideniya, radio nazarda tutgan bo'lardim, solishtirgan bo'lardim. O'sha paytda ham xuddi biznikiday haliga odam gazetaning ichiga yoki televizor ichiga kirib yashagan kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman o'sha o'qigan narsalardan. Chunki yozilgan, ko'rsatilgan, aytilgan narsalar boshqa ediki, aslida hayot boshqa edi. Bugun ham O'zbekistonda xuddi shunaqa ahvol. Faqatgina bittagina farqi bor, o'sha qatag'on juda massiv emas. Tanlab qadag'on qilinyapti. Shunga qaramasdan qamoqxonalar lim to'lib ketgan. Mana shu mustaqil bo'lganimizdan beri doimo shu o'zbek ziyolilari, fidoi farzandlari doimo qamalgan, ularning oilalari qadag'on qilingan, quvg'inga uchragan, shu tomonlari juda o'xshab ketadi.
Bu o'xshashliklar haqida gapirar ekan Dilorom Isoqova shunday deydi.
Yagona farqi bizda otilmaydi, lekin o'tgandan battar qilinyapti. Bo'layotgan ishlar mana kuni kecha shuncha va'dalardan keyin shuncha haligi komitetlar kelib juda bir ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti degandan keyin ham qamoqqa olishlar to'xtamadi. Yana buning ustiga juda katta muhlatlar bilan qamalyapti. Oxirgi mana oxirgi ikkita hammamizni juda hayratga solgan va qayg'uga solgan azam Turg'unov qamalishi, Soljon Abdurahmonov qamalishi. Mana shularni endi o'sha qatag'onni men o'ylaymanki bir chekkasi bo'lsa kerak.
Shoira Gulchehra Nurullayeva ham O'zbekistonda qatag'onlar davom etayotganini ta'kidlaydi.
Mening nazarimda O'zbekistonda shu kunlarda repressiya mavjud. Bunga misol tariqasida bizni sevimli xonandamiz Dadaxon Hasanni bir necha bor sudlanganligi misol, qamoqda yotgani misol, e'tiborli yozuvchimiz Mamazali Mahmudovni, jasoratli shoirimiz Yusuf Jumayevni qamoqda yotganlari, judayam azob chekayotganlari misol. Bunday misollarga yana keltirish mumkin shuniki, Mo'tabar Tojiboyevaga o'xshagan o'zbekning jasoratli qizini anchagina muddat qamoqda yotganligi, shu dunyo jamoatchiligini talabi bilan ozod etilganligi bunga misol. Bu ro'yxatni anchagina davom ettiraverish mumkin.
O'zbekistondagi qatag'onlarning yana bir turi, deydi Gulchehra Nurullayeva.
Fikrli ko'pgina odamlar uchun O'zbekiston torlik qilib qoldi. Vaholanki konstitutsiyada har kim o'zini erkin fikrini bildirish huquqiga ega, shunga qaramasdan hur fikrli odamlar, o'zini fikrini bildirishni istagan odamlar doim qatag'onga uchraydi va ular yo chet elga chiqib ketishga majbur bo'lishadi yoki sukut saqlashga majbur bo'lishadi. Umuman biz orzu qilgan mustaqillik yillarida qatag'onni yangi turlarini paydo bo'layotganligi judayam achinarli hol. Man hatto shundan ezilamanki, Mamadali Mahmudov o'sha eskir davrida ham o'zini millatim degan g'oyalarini asarlarda ilgari surgan edi. Keyingi paytlarda ham mana shu g'oyaga fido bo'lib yashadi. Lekin u eskir davrida qamalmagan yozuvchi mustaqillik yillarida qamoqqa tashlandi.
Kuzatuvchilar O'zbekiston musulmonlarining ham hukumat tomonidan qatag'onga uchraganini aytmoqdalar. Diniy ayblovlar bilan qamalganlar ishlarini monitoring qiladigan O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, diniy e'tiqodi uchun qamalganlarning soni bugun 10 mingdan oshib ketdi.
Bizda hamma isbot dalillar bor, bularning aybi yo'qligi. Masalan, o'zini hech qachon bo'yniga olmagan bir 95% mana hozir qamalgan va qamoq jazosini o'tkazayotgan yoki bir qidiruvda bo'lgan yoki boshqa mana namozxonlar deymiz-da, birontasi sud davomida, sud jarayonida o'zini hech qachon bo'yniga olmagan, uni xizmat tahriri. Bu ko'pchiligi umuman xizmat tahriri nimaligini bilmaydiganlar bor edi.
Demakki, 30-oktyabr butun dunyoda qatag'on qurbonlarining xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. O'zbek xalqi ham davrlarning so'ronli yillarida o'z boshidan bir necha qatag'onlarni kechirdi. O'zbekiston hukumatining qarori bilan qatag'on qurbonlari O'zbekistonda har yili 9-may kuni xotiralanadi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati bugungi kunda ham qatag'onlarning davom etayotganini inkor qilib keladi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston hukumati maktab bolalarini paxtadallardan qaytarishni boshladi. Bu yilgi paxta mavsumi kamida 7 nafar talaba va maktab o'quvchisi hayotiga zomin bo'ldi. Hasharchi yoshlar o'ta og'ir sharoitlarda ishlab yashadilar. Aksariyat hududlarda esa maktablarning boshlang'ich sinf o'quvchilari, hatto 1-chi, 2-chi, 3-chi sinf bolalari ham paxta terimiga majbur qilindi. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Mehribon lavhasida.
Joriy yilda rasmiy Toshkent paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanmaslikka qaror qilgandi. Yil davomida eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, O'zbekistonda bolalar huquqi kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun qabul qilindi. O'tgan oyda esa Vazirlar Mahkamasining bolalar mehnatini taqiqlash bo'yicha maxsus qarori e'lon qilindi. Biroq O'zbekiston hukumatining bolalar yordamisiz paxta yig'ishtirib olishi qiyin ko'rinadi. Xorazmda bu yil ham boshlang'ich sinf o'quvchilari paxta mavsumida ekspluatatsiya qilindi. Xorazmlik 6-chi sinf o'quvchisi bo'lgan Farangiz ismli qizaloqning aytishicha, u o'qiyotgan maktabda ham 2-chi sinfdan yuqori barcha sinf o'quvchilari bir oy davomida paxta terimiga jalb qilingan.
Men 6-chi sinfda o'qiyman. Kelardi bir oydan beri paxtaga chiqdim. Biz maktabda 2-chi sinfdan boshlab, hammani paxtaga chiqdi. O'qish bo'lmadi azonda, dars vaqtida paxtaga 15 kilo norma berdi. Bir oydan beri teribmiz.
Xorazmdagi ahvol mamlakatning boshqa viloyatlarida ham kuzatilgani haqida xabar qiladi O'zbekistondagi qiynoqlarni oldini olish va qiynoqlarga qarshi kurashish tezkor guruhi faoli Suhrob Ismoilov.
Hatto shu eng kichik yoshdagi maktab bolalari ham 1-dan to 3-chi, 4-chi, 5-chi sinflargacha bo'lgan bolalar paxta yig'im terimiga jalb qilinyapti. Biz mana shu monitoring o'tkazilgan barcha viloyatlarda mana shu holatlarni kuzatdik. Bular Samarqand, Buxoro, Surxondaryo viloyatlari, Farg'ona viloyati, Xorazm viloyatidan mana shu holat kuzatildi.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi ham bolalarning paxta terimiga jalb qilinishi bo'yicha monitoring o'tkazdi. Ayni tashkilot faollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ochiq xat yo'llab, o'zbek paxtasini bolalar mehnati evaziga yig'ishtirib olishga chek qo'yilishiga ko'maklashishni so'radi. Tashkilot rahbari Yelena Urlayeva gapiradi. Bolalar paxta dalalarida ekspluatatsiya qilinmoqda. Bunga juda ko'plab dalillar keltirish mumkin. Masalan, Namangan viloyatida 6-chi sinf va 10-dan yuqori sinf o'quvchilari, kollej va litseylar talabalari paxta terimiga jalb qilingan, deydi Yelena Urlayeva. Paxta mavsumida hasharchi yoshlar sanitariya gigiyena talablariga umuman javob bermaydigan sharoitlarda yashab paxta terishga majbur bo'lishdi. Suhbatdoshimiz Qashqadaryo viloyatidagi Shahrisabz iqtisodiyot kolleji talabasi sharoitning yomonligi bois paxta dalasidan qochib kelgan.
Qo'ygan joyi molxonada, og'ilxona. Yerga yotdi-da, beton tayi. Nam shuni zaklab ketgan. Sharoit yo'q, suvdan balchiqdek keladi. Suvini ichi ko'p kishi kasal bo'ldi. Ovqatni bo'lsa-ku, quruq makronni suvi qaynatib ketdi-da, har kuni. Ovqati yaxshi emas, suvi yomonligi uchun o'zim qochib keldim. Ko'plab qochib paxtadan.
Joriy yilda paxta terishga majbur qilingan bolalarning huquqlari har yilgiga nisbatan ko'proq buzilganligi ta'kidlanadi tezkor guruh tarqatgan ma'lumotda.
Ilgari agar ushbu jarayon, ya'ni bolalarning mehnatini paxta yig'im terimiga jalb qilish qanaqadir bir tashkillashtirilgan holda, bir yuqoridan bir nazoratchilar qo'yilgan holda, o'qituvchilar har bitta narsaga javobgar bo'lgan holda tashkil etilgan bo'lsa, bu yil umuman bu sohada tartib, intizom degan narsa yo'q va buning natijasida bolalarning huquqlari bu yilgi paxta yig'im terimi davrida yana ham ko'proq
Joriy yildagi paxta mavsumi qurbonlari ro'yxati esa 7 kishiga yetdi. 17 oktyabr kuni Surxondaryolik 1 sinf o'quvchisi bo'lgan 7 yoshli qizaloq paxta terimiga ketayotgan paytda avtomobil urib yuborishi natijasida olamdan o'tdi. Oktyabr oyi boshida esa Jizzax viloyati Zomin tumanidan Zarbdor tumaniga paxta terimiga majburiy olib kelingan maktab o'quvchisi dala shiyponidagi hovuzga cho'kib nobud bo'lgandi. Jizzax pedagogika institutining 1 kurs talabasi 17 yoshli Umida Donishva esa kam paxta tergani uchun o'qituvchilardan doshnom eshitgani uchun o'zini paxta dalasidagi daraxtga osib qo'ygandi. Sentabr oyida esa Qashqadaryo viloyatidagi kollej va maktab o'quvchilaridan 4 kishi paxta terimi payti o'zaro janjallar oqibatida turli sharoitlarda halok bo'ldilar. Paxta 2008 qurbonlari ro'yxati bundan-da uzun bo'lishi mumkin. Bu faqat joylardagi huquq faollari aniqlagan va matbuotga ma'lum bo'lgani xolos. Ozodlik uchun Mehribon.
Shunday qilib, bu yilgi paxta mavsumi davomida kamida 7 nafar talaba va maktab o'quvchisi halok bo'lgani aniqlandi. Demak, hozirgina eshitganingiz O'zbekiston hukumati maktab bolalarini paxta dalalaridan qaytarishni boshlagani haqidagi lavha edi. Biroq eslatamiz, hozircha ko'pchilik bolalar hamon paxta dalalarida qolmoqda. O'zbekistonda paxta mavsumida avj oladigan noqonuniy bolalar mehnati mavzusiga kelasi dasturlarimizda yana qaytamiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Sud prezidentiga igna sanchishga ruxsat berdi. Bu xabarni xabardan keyinoq har ehtimolga qarshi shuni tezlik bilan aytib qo'ymoqchimizki, ignani har qalay prezidentga, masalan, O'zbekiston prezidentiga emas, Fransiya prezidentiga sanchish mumkin. Ignani Nikola Sarkozini kartondan yasalgan qo'g'irchog'iga sanchish mumkin, o'ziga emas. Fransiyadagi KNB nashriyoti 9-oktyabr kuni prezident Sarkozining tasviri tushirilgan kardon qo'g'irchoqlarini sotuvga chiqardi. Qo'g'irchoq bo'lib, qo'g'irchoq ham emas. Yosh bolaning mushtida igna saqlagich yostiqchalar bo'ladi-ku, o'shunaqa yostiqcha. Sarkozi qo'g'irchoq furushlarini sudga berdi. Sud prezidentning arizasini qondirmadi. Paris shahar sudining hukmi o'ziga xos demokratiyaning o'ziga mos jihatlari to'g'risida o'ylab ko'rishga undadi. Mikrofon oldi ham kasbim Sarvar Usmon.
Sud hukmida aytilishicha, KNB nashriyoti sotuvga chiqargan yostiqcha qo'g'irchoqlar so'z va fikr bildirish erkinligi istifodasidir. Fransuzlarning prezidenti Serzarda Rog'ozi sudga arz qilar ekan, tasviri mutlaq meniki va uni har kim har narsaga bosib sotavermasin degan. Lekin sudning hukmini aytdik. Fransiya prezidentidan farqli o'laroq O'zbekistonnikini ancha keng odam deyishadi. Har narsaga achchiq qilavermaydi. So'z erkinligi nimaligini yaxshi biladi. Masalan, chiqishlaridan birida internet to'g'risida mana bu gapni aytuvdi.
Internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar bu qip-qizil ahmoq.
Mana shunday deb tursa ham bironta o'zbek noshiri prezidentning qurchog'ini chiqargan emas, bironta o'zbek rassomi prezidentini karikatura qilgan emas. Bunday holatni aslida postsovet mamlakatlarining aksariyatida kuzatish mumkin. Xo'sh, buning sabablari nimada? Milliy an'analardami yo maqtanilayotgan demokratiyaning soxtaligidami? Shu va shunga o'xshash savollarimizni ozarbayjonlik karikaturachi rassom va jurnalist Ayoz Ahmedovga berdik. Suhbatimiz Sarkozi yutqazib qo'ygan sud ishidan boshlandi va Ayoz bey:
"Это типично. Если бы он выиграл, я бы удивился."
Men agar yutib olganida hayron bo'lgan bo'lardim. G'arb uchun bu tipik holat, deydi Ayoz Ahmedov.
Ayoz Ahmedov, Defekt, Ekstremist va Chashma satirik gazetalari muassisi hamda noshiri 1995-yili prezident Haydar Aliyevni obro'sizlantirganlikda aybdor deb topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'sha yil noyabrda xalqaro tashkilotlar bosimi ostida qamoqdan ozod qilingan. 1996-yili mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan.
Kaspiyning g'arbiy yu sharqiy sohillaridagi prezidentlarning Sezarning xotini shubhadan xoli bo'lganiday, mahalliy matbuotda tanqiddan xoli ekanligi sabablarini kommunistik o'tmishdan izlamoq kerak, deydi Ayoz bey.
Sovetskaya vlast' nachala ustanovlivat' s togo, chto oni nachali istreblyat' lyubogo roda kritiku, ne govoria uzhe o kritike sarkastichesky.
Sovet hokimiyatini o'rnatish sarkazmga yo'g'rilgan tanqid uyoqda tursin, har qanday ko'rinishdagi tanqidni tag tomiri bilan yo'q qilishdan boshlangan edi, deydi Ayoz bey. Gap hukmdorni matbuotda satira qilish va bunday satiraning Kaspiyning sharqiy yu g'arbiy sohillarida yo'q ekanligi ustida borar ekan, milliy va diniy o'zgachaliklarni bahona qilish o'sha hukmdorlarning tegirmoniga suv quyish bilan teng. Zero g'arb uchun ham, sharq uchun ham matbuotning o'zi nisbatan yangi hodisa, deydi Ayoz bey. Hokimiyat tepasiga bolsheviklar kelgunicha Ozarbayjonda milliy matbuot oyoqqa turgan va unda oq poshshodan tortib mahalliy amaldorlargacha karikatura qilinar edi.
Ozarbayjonda do prixoda bolsheviku bolo velichashe kak bi shkola yumora i satiri, a posle prixoda sovetov ono prosto vynuzhdeno bolo ishcheznut.
Deydi ozarbayjonlik rassom va jurnalist Ayoz Ahmedov. Markaziy Osiyoda gazetada karikaturasi chiqishiga chidab tura oladigan birgina prezident bor edi. Karikaturalar chiqaverdi, qiziqchilar parodiya qilaverdi, askiyachilar payrovga solaverdi. Oxir-oqibat qurol ishlatishni u o'ziga or bildi-da, hokimiyatni talab qilib kelganlarga o'rnini bo'shatib berdi, qo'ydi. Demak, karikatura hokimiyatdan ajralishga olib boradigan narsa ekan. Sarkozi kurchak furushlarni hokimiyatdan ajralib qolishdan qo'rqqani uchun sudga bergani yo'q. Hamma narsadan qo'rqsa ham shundan qo'rqmaydi. Chunki muddati bitgach baribir ketishini biladi. Fransuzlar anoyi emas. Muddati bitgan odamni qayta saylab o'tirmaydi.
Ozodlik radio to'lqinlarida dasturimizning 2-yarmida tinglangan Amerika Qo'shma Shtatlarida saylov oldi kampaniyasi davom etmoqda. Dasturimiz so'ngidan tinglovchilar minbar eshitirishi o'rin olgan Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Jahonda sodir bo'layotgan asosiy yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. AQSh prezidenti sayloviga sanoqli kunlar qolayotgan bir paytda prezidentlikka nomzodlarning saylov oldi kampaniyasi davom etmoqda. Ayni paytda AQShda jamoatchilik o'rtasida o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra prezidentlikka nomzod demokrat Barak Obama o'z raqibi Jon Makkeyndan hanuz oldinda bormoqda. Xo'sh, AQSh siyosiy sahnasida ro'y berayotgan o'zgarishlar va mamlakat iqtisodiy muammolarga duch kelayotgan bir paytda bu kabi so'rov natijalariga ishonish mumkinmi? Bu mavzuni hamkasbim Avaz Aliyev davom ettiradi.
Jamoatchilik fikri bilan shug'ullanuvchi AQShning nufuzli Pew tadqiqot markazi e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, senator Barak Obama ro'yxatga olingan saylovchilar orasida raqibi Jon Makkeyndan 16% o'zib ketgan. Boshqa tadqiqot markazlari esa bu farqni 2-9% atrofida qilib belgiladi. Haqiqatan ham Barak Obama so'nggi paytda AQShda o'tkazilgan barcha so'rov natijalariga ko'ra o'z raqibidan ancha oldinda bormoqda. Ayrim axborot vositalari ham 4-noyabrga belgilangan saylovni tarixiy yoki demokratik partiyaning qaytishi deya ta'riflamoqdalar. Xo'sh, bu kabi so'rov natijalariga ishonsa bo'ladimi? AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Jon Makkeyn bu kabi so'rov natijalariga ishonmasligini aytadi.
I don't agree with their conclusion that I'm a quote 11 or 12 or 14 point whatever it is.
Nomzodlar orasidagi farq 11, 12 yoki 14% degani bilan men bu xulosalarga qo'shilmayman. Boshqa bir tadqiqot markazlari bu farqni 3-4% qilib ko'rsatmoqda. Shuni aytishim mumkin, biz raqobatda bir-birimizga yaqinlashmoqdamiz, dedi senator Jon Makkeyn. Haqiqatan ham Jon Makkeyn rostini aytayotgan bo'lishi mumkin. Boisi saylov kampaniyasi davomida o'tkazilgan so'rov natijalari har doim ham to'g'ri chiqavermagan. O'tgan yilning dekabr oyida Washington Post nashri Hillary Clinton Barak Obamadan 30% o'zib ketganini bildirgan edi. Biroq 2 hafta o'tib AQSh prezidentligiga nomzod bo'lish uchun Iowa shtatidagi saylovda Hillary Clinton mag'lub bo'lgan edi. Boshqa bir tadqiqot markazi Barak Obama New Hampshire shtatida yetakchilik qilayotganini bildirgan edi. Biroq bu shtatda Barak Obama emas, balki Hillary Clinton g'alaba qozongan edi. Biroq hamma narsa endilikda 4-noyabr kuni aniq bo'ladi. Ayni paytda saylovoldi kampaniya qizg'in pallada. AQSh prezidenti sayloviga sanoqli kunlar qolayotgan bir paytda prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi kampaniyasi davom etmoqda. Demokrat Barak Obamaning Florida shtatidagi saylovchilar bilan uchrashuvida AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton ham ishtirok etdi. Unda chiqish qilgan AQSh sobiq prezidenti barcha fuqarolarni 4-noyabr kungi saylovda Demokratik partiyadan nomzod Barak Obama uchun ovoz berishga chaqirdi.
There's not any real question here. This is not a close question. If you make the decision based on who can best get us out of the ditch, who's got the best philosophy, the best positions, the best ability.
Bu yerda ortiqcha bir masala yo'q. Bu uzoq o'ylanadigan savol ham emas. Bizni panadan kim chiqara olishi, kimning falsafasi, qobiliyati yaxshi ekani hamda kim vaziyatga xolis baho bera oladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu yerda javob aniq. AQShning keyingi prezidenti sizning yordamingiz bilan Barak Obama bo'lishi lozim.
The next president of the United States should be, and with your help, will be Senator Barack Obama.
Dedi Bill Clinton. Shu kunning o'zida AQShning yetakchi telekanallari Barak Obamaning saylovga bag'ishlangan 30 minutlik reklama roligini ham namoyish etdi. Ma'lum bo'lishicha, Barak Obama saylov shtabi ushbu maqsadlar uchun $5 million sarflagan. AQSh prezidentligiga nomzod respublikachi Jon Makkeyn ham Florida shtatida saylovchilar bilan uchrashdi. Jon Makkeyn so'nggi so'rov natijalariga ko'ra Barak Obamadan ortga qolayotgani, biroq saylov kuni albatta g'alaba qozonishini ta'kidladi.
Less than a week to go, we're a few points down. The pundits have written us off.
Saylovga sanoqli kunlar qolayotgan bir paytda biz raqiblarimizdan ortda qolmoqdamiz. Siyosiy tahlilchilar esa bizni o'yindan chiqarib yuborishdi. Ular avval ham shunday qilishgan edi. Biroq ular o'shanda ham adashgan, hozir ham adashmoqdalar, dedi AQSh prezidentligiga nomzod respublikachi Jon Makkeyn.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Eslatib o'tamiz, www.ozodlik.org bizning yangi internet saytimiz. 30-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek xizmati yangi internet saytini ishga tushirdi. Bu sayt avvalgisidan tubdan farq qiladi va yaqin kunlarda o'zbek tilidagi eng zo'r saytga aylanishiga umid qilyapmiz. Bu yerda O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan voqealar tafsilotlari, video va audio lavhalarini, xullas, barcha narsalarni topishingiz mumkin. Saytimizda kunning eng muhim iqtibosini ham nazaringizdan chetda qoldirmang. Ayni paytda tinglovchilarimizdan saytimiz borasidagi fikrlar kelmoqda. Mana tinglovchilarimizdan biri yuborgan xatni sizga o'qib eshittirsam. Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosi muxbirlari. Men Ozodlik radiosining ashaddiy muxlislaridan biriman. Ozodlik radiosi saytini yangilanganidan xabar topib, tezda ushbu saytga kirib, saytni ko'rib chiqdim. Ma'lumot olish uchun juda qulay va chiroyli sayt bo'pti. Menga eng ko'p yoqqani bu video lavhalar bo'ldi, deb yozadi bizga ashaddiy tinglovchilarimizdan biri. Demak, Ozodlik radiosi o'qilardasiz. Dasturimizni davom ettiramiz. AQShning Damashqdagi elchixonasi Suriya hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan norozilik chiqishlarining zo'ravonlikka aylanib ketishidan xavfsirab, 30-oktyabr kuni eshiklarini bekitib oldi. Suriyaliklar yakshanba kuni Iroq chegarasiga yaqin joydagi qishloqda amalga oshirilgan reyddan norozilik bildirmoqda.
Rasmiy Damashqqa ko'ra, o'sha reyd oqibatida 8 kishi nobud bo'lib, ular orasida bolalar ham bo'lgan. Washington mazkur voqea yuzasidan rasmiy bayonot berganicha yo'q. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining ba'zi amaldorlari xos suhbatlar chog'ida Suriyani boshpana qilib olgan al-Qoidachilarga qarshi reydning muvaffaqiyatli amalga oshirilganini aytganlar. Aslida 26-oktyabr kuni Suriyaning Iroq chegarasidan 8 kilometr ichkaridagi Abu Samol qishlog'ida nima bo'lgani ravshan emas. Suriya rasmiylariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari A yo'q, B yo'q hujum qilgan. Natijada 8 kishi o'lgan, nobud bo'lganlar bitta oila a'zolari hamda qurilish qorovuli bo'lgan. AQSh amaldorlarining aytishicha esa, otishma yuz bergan va reyd davomida maqsadga erishilgan. Abu Hodiya ismli suriyalik o'ldirilgan. Badran Turki degan ism bilan ham tanilgan Abu Hodiya Washington tomonidan Al-Qoidaning Iroqdagi jangarilari harakatlari va jamg'armalarini nazorat qilib turgan asosiy figura hisoblanib kelgan. Yakshanba kungi reydga javoban 30-oktyabr kuni Suriya poytaxti Damashq shahrida aksil Amerika ruhidagi ko'p ming kishilik ko'cha yurishi bo'lib o'tdi. Namoyish ishtirokchilari shahar ko'chalaridan Amerikaga qarshi shiorlarni hayqirib, prezident Bashar Asadning portretlarini ko'tarib o'tdilar. Tahlilchilar yakshanba kungi reyd Washingtonning al-Qoidachilarning Iroqdagi pozitsiyalari zaiflashgan bir paytda Suriyani o'zlari uchun xavfsiz hudud qilib olganiga ortiq chidab tura olmasligiga ishora qiluvchi Washingtonning signalidir demoqda. Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi xodimi Andrew Cordesman Damashq Saddam Husayn rejimi ag'darilgan 2003-yildan buyon ta'minot yo'llarini yo'q qilishi kerakligi to'g'risida bir necha bor ogohlantirilgan edi, deydi.
Endi esa Ozodlik radiosi minbarini tinglovchilarimizga bersak, tinglovchilarimizning fikrlarini hamkasbim Nodira yozib olgan.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishining bugungi sonida 4 ko'lik tadbirkor ekstremist tamg'asi bilan 7 yil qamoqda o'tirib chiqdi.
O'zbekistonning qonunini bilasiz-ku, o'rmon qonuni. Poddenik ko'p qo'ydida, boshqa rayondan qilaram qo'shdida bizlarga. Tanimaymiz ularni-da, bir dela qildi-da bular. Terroristlar.
Tojikistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayolni militsionerlar xo'rladi.
Sen Tojikistonda fuqarosan, sen haqqing yo'q, bog'a qattiqlik qilishga deb opamni qiynagan bir kecha. Uchastkoy bilan achalim desa. Yo'llar, qayqaro shovqinlar keldi.
O'zbekistonliklar yurtida gaz turib, qishda tezak yoqishdan bezadi.
Sherali Jo'rayev biz juda yaxshi qilib aytgan edi. O'z gazini Oralga berib, tap yoqqan o'zbegim degan ashulasi bor. Uning aytgani keldi.
tahririyatimizga Rossiyada mardikorlik qilib yurgan bir o'zbek ism qoqdi. U yaqinda qamoqdan ozod bo'libdi. U taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotga a'zolik va terrorchilik aybi bilan 7 yil qamoq jazosini o'tagan. Qamalishi oldidan, qamoqda o'tirgan chog'ida va qamoqdan ozod bo'lgandan keyin ham bu tadbirkor o'ziga qo'yilgan ayblovlarning nohaqligini isbotlay olmagan. Bu haqdagi murojaatlarga javob topa olmagan. Eng muhimi uning ozodlikka chiqqandan keyingi hayoti ham bexavotir kechmadi. Shu bois meni qamagan militsionerlardan uzoq yuray deb Rossiyaga keldim deydi bu tadbirkor. U bilan qurgan suhbatimiz uning qamoqqa nohaq tashlangan haqidagi da'volari va O'zbekiston qamoqxonalaridagi bugungi sharoit haqida bo'ldi.
Bizlar shu Dog'iston bilan ish qilardik. Qovun olib borardik, piyoz vagonlab yuborardik. Maxachkala, Xasar yurt, Baba yurt, shop, tomonlarga. Bu 99-yil bo'lgan voqea. Shu 14-avgustda bizlarni MVD'ga olib ketishgan terroristlar. 14-ta guruhga qo'yganlarda. Bu aslında nima qilishdi, nima qildi deb 283-chi chas bilan 273-chi chasini qo'yganlar. 5-chi chasini.
Endi u qolganlar ham shunaqa savdogarlarmidi sizlarga qo'shib yuborgan bo'lsa?
Yo'q, bittasi invalid, bittasi traktorist, bittasi yana yaqinli shunaqa tanimayman ularni.
Sudda aytdingizmi shuni?
Ha, aytdik, foydasi yo'q uni aytganimiz. Bizlar O'zbekistonning qonunini bilasiz-ku, o'rmon qonuni. Shu bilan 29-chi boyda 20 yil berdilar menga. Undan keyin men kassatsionni yozdim. Toshkentga 4 yil qaytib keldi. Shundan keyin zonaga ketib 46-da Qiziltepaga keldik, Qiziltepadan Toshkentga keldik, Toshkentdan Buxoro Qo'qonga keldik.
Shu tariqa bu tadbirkor diniy ekstremistik tashkilot a'zosi va konstitutsion tuzumni ag'darishga uringan terrorchi tamg'asi bilan 7 yil davomida O'zbekistonning turli qamoqxonalarida jazo o'tadi. Qamoqxonalardagi ahvol juda yomon. Ayniqsa dindorlarga kun yo'q, deydi sobiq mahbus.
U yerda zulm katta namozxonlarga. Jastlikda 99-yil ikki birodarni ustidan Shodiyev orqali kipitok quyib o'ldirdilar. Endi ular shunaqa taqvodor qaytmagandan keyin shunaq qilib o'ldirganda azob berib.
Qaytmadi degani nima degani?
Endi Alloh yo'lidan qaytmadi deganda bu. Namoz. Eng güçlü taqvodorlar shunaq qildi-da bular. Qaroz mulam o'qimaslik qildi ularda, zulm qilib boshladi-da. Nimaga desangiz, ugolonliklar yaqinda statya bilan qamalganlar. Ko'plari shu Allohni donib, hammasi namozga yiqilib ketdi-da.
Ha, demak boshqacha iqtisodiy jinoyat bilan qamalgan, diniy ayblov bilan qamalmaganlar ham dindor bo'lib ketdi.
Ha, ha, ha. Shu qaytdim deb ham yozib beraveradi, ularni chiqarib yozdi. Hamishcha hammasi 10 yil, 20 yil olganlari bo'lsang, shular ko'chaga chiqarib yozdi hammasi. Qizbilar lekin qatti nima qilyapti? Nima desangiz, qizbilar nima bo'lyapti? Hammasi dalilisini ular ichkarida yuborib yotdilar. Nega? BBC'ga. Ayt, jaslikdagi bo'lgan voqealarni kitob yozib chiqqanlar o'zi. Qanaqa zulm bo'lyapti, zulm qilyapti. Siyosat aralashib qanchalik boylikni, kareytni, 250 tonna oltinni Rossiyada tushganini hammasi yuborib o'tirgandan keyin bular yaqinda qattiq zulm qilyapti-da.
Tahririyatimizga Rossiyadan telefon qilgan o'zbekistonlik mardikor, terrorchilikda ayblangan sobiq mahbus bilan suhbatimizni tinglayapsiz. U gap orasida qamoqxonada mahbuslarning respublikadagi rasmiy din idoralari mas'ullari tomonidan tuzaladi, tuzalmaydi deb saralanishiga guvoh bo'lganini ham so'zladi. Xuddi shunday saralash haqida Ozodlikning avvalgi dasturlarida xabar qilgan edik. Tuzalmaydi degan tashxis qo'yilgan dindor mahbus qiynoqlardan vafot etgan va uning otasi bizga sim qoqqan edi. O'sha voqeadan qariyb 1 yilga yaqin vaqt o'tganidan so'ng bizga sim qoqqan sobiq mahbus yana dindor mahbuslarning saralanishi yu e'tiqoddan qaytmaganlarning ayovsiz qiynoqlarga solinishi haqida so'zlamoqda.
Bor gap, bor gap.
Siz hech shunaqa suhbatda bo'lganmisiz?
Bo'lganman. Shu birodarlar yonida o'tirganman. 159 terrorist bilan qamalgan, satyasi bor ularni o'zi. Shunda ular shunaqa savol beradi-da, shunday qaytib yaqinda bo'lsa, yaqinda deyapti-da.
Qaytmasa nima bo'ladi keyin?
Qaytmasa shu suroqni o'tayapti, shunaqa kasal bo'lib, o'zi shunaqa nimaga olib borib o'lib ketganlarini ko'rganman. Tup meningit bo'lib ketgan, izolyatorda qo'yib urib, sovuq suv sepib ustidan shunaqa qilib azob berganlar. Ayollarigacha nima qilganlarda, zo'rlik qilganlar. Esim buda, Toshkentda. U namoz o'qigandan keyin hammasi seminariya o'qiydi-ku bular, Allohni tanigandan keyin. Hammasi lagerda Toshkentda ayollar ham ko'paygan. Sochlarini qirqib, shunday zulm qilganda, men yaqinda singlim chiqib keldi shu tomondan. Shular nasina, qavonasindan.
Nima singlingiz ham qamashuvdimi?
Ha.
Nima deb qamagan singlingizni?
Singlimni nima deb qamaganlar? Ya, narko biznes deb qamaganlar.
Bormidi o'zi narkotikka aloqasi bormidi?
Aloqasi yo'q edi. Menda kattasi ham qamaldi. Uyda 4 odam simyada qamoqda yotibmiz-da biz. Men o'zim yaqinda chiqib keldim. Shunda Rossiyaga keldim-da aynan. Yo'qda yursam yana qolmaydilar-da meni. Nimaga desangiz, bize şu payeti biznes kurgan payetimizde bayıp gitgenmiz. Bevo maşina, nimalarını kılıp, adamlarca kamazla un, şeker, tak atıp, yetim misillere ihsan kurgenmiz. Bunlara dolya vermin, dolya sorasa, bunlar için işleşimiz gerek bulan da, bir işimiz gerek bulan, vermegenmiz. Şundan ki, bizden yürütgeni yok bula.
Bunlar degeniz kim o?
Şu en bozuk hanımlar da.
Mal dünyanı mı buldu ki?
Mal dünya hemen yok olup gitti. Bir son kamaz yine. Ben hazır kahve annem iyice yatıptı 82 yaşında. Sağlıklı yakışamaz. Bir iki son tapamadığımız hep bana bir yere geldik. Yine bir ay buldu. İşleyen işimiz yok bir yerden. Hemen asir işte yine algan ege.
Sobiq mahbusning 44 yoshga kirguniga qadar O'zbekistonda ko'rgan kechirganlari haqidagi hikoyasi hali ancha uzoq. Sodda aytganda, aytib ado qiladigan emas. U O'zbekiston yoxud xorij nashrlarida nomi tilga olingan siyosiy mahbuslardan ayrimlari bilan ham birga o'tirgan. Ana shu kechmishlarini o'zicha tahlil qilar ekan, sobiq mahbus achchiq alam bilan xulosasini aytdi.
Bu yolg'onchi dunyo o'tib ketadi, lekin qiyomatda bu jazosi qattiq qiyin bo'ladi. Biz bir xudodan qo'rqamiz, bandasidan emas. Bu o'rmon qonuni bularni ko'p o'tilgan ishlar hammasi.
Navbatdagi qahramonimiz gazu neftga boy O'zbekistonda gazga yolchimayotgan o'zbekistonlik tinglovchi. Jizzax viloyatining Zarbdor tumani aholisi bu yil qishda umuman gazsiz qoladigan ko'rinadi, deydi u. Hozirdan boshlab rasmiylar odamlarga uylarga burjoy pechka qo'ydirish va o'tin ko'mir g'amlab olishni maslahat qilmoqda. Ozodlik radiosiga sim qoqqan Bo'ston shaharchasida yashovchi Anorboy Xoliqulov shunday deydi.
Hozir endi har bir ko'chalarga, kotejlarga, domlarga varaqatar qatayapti. Qishda o'tin pechka qur deb aytayapti. Gaz ta'minotini biz to'liq ta'minlab bera olmaymiz deb. Qishki sezonga o'tin kechga ko'mir olishlaringizni so'raymiz deb beryapti. Buni Rayga tomonidan tarqatilyapti. Zarbdor tuman Rayga tomonidan. Sababi gaz bilan ta'minlanmaymiz qishki sezonga deyapti. Boyligimiz yo'qmish. Bizga bitta gapni aytadi, chetga eksport qilyapti ekan. Lekin xalqning eksportini o'ylamayapti, xalqning ta'minotini umuman o'ylagan yo'q bizda O'zbekistonda hozir.
Anorboy akaning aytishicha, aholi gazning pulini to'layapti, lekin tabiiy gazdan darak yo'q.
Pulini yig'ishga yig'ayapti. Gaz masalasi bo'yicha aksionerlikmi, obshtvo deyma, boshqa deyma aytaver. Ular dammadam oyma-oy pasobiyadan pullarni yig'ib olyapti oyma-oy. Gaz ta'minoti lekin yo'q. Umuman gaz ta'minoti yo'q. Ertalab choynakni qo'ysangiz, kechqurunni iliydi. Xalq shu darajada hozir dardini ayta turgan bo'lsa, do'qlayapti, urishyapti. Sen vaqtida pulni to'lamagansan deb 5 yillik, 6 yillik qarzni ko'taraman sening ustingdan deb boshlaydi.
Shu kunlarda aholi yana vahimaga tushib qolgan. Hamma o'tin yig'ish bilan ovora, deydi Anorboy aka.
Mana shu bel yoshlar yili dedi, yoshlar yilida ham mana hozir yoshlarning bari shu o'tin yig'ish bilan ovora. Hali qo'rag'on daraxtlarni kesib yuribdi. Chiroqqa salar gazlab yuribdi. Mana shu ahvolda da hozir endi. Ko'mir izlayapmiz. Qurg'on daraxtlarni 5000, 6000dan sotib olyapmiz. Shu gaz bo'lmasligi to'g'risida ogohlantirgandan keyin.
Davlatga oq oltin yetishtirib beradigan xalqning tuni zulmatga aylanib boryapti. Chunki hatto elektr energiyasi ham vaqtida berilmaydi.
Kechqurun ovqat mahal o'chiradi, keyin ertalab bir soat yoqadi. Biz mana shu bo'yicha mana shu elektrosetka uchastkalariga murojaat qildik. Agar nechani degan narsasi bor ekan, o'shani necha soat o'chirasiz desak, bir 2 soat o'chiramiz-da dedi, bayonidi. Biz javob bermaymiz dedi. Hokimning buyrug'ini bajaramiz dedi. O'chirib tasha degan deydi. Hatto mana bu viloyat hokimi ustolbasini ham so'rib tasha pul to'lamasa debdi. Lekin xalq to'lab turibdi. Pasobiyadan mana bolalarning pulini tarqatmasin, pulga, gazga, svetga olmanglar degan. Lekin pasobiyadan to'liq olyapti pensiyadan. Mahalni turib oladi. To'laysan deb bir oyligini o'tkazasan deb majburlaydi. Mana xalq dod faryodini aytib o'tiribdi hozir. Bu dehqon masalasi endi oddiy dehqon bechora hozir qul bo'lib qoldi. Sherali Jo'rayev bir juda yaxshi qilib aytgan edi. O'z gazini Oralga berib, tappiyotgan o'zbegim degan ashillasi bor. Shu Sheralijon o'sha ashillani qaytib aytishini sarab qilayin desam, hozir endi imkoniyat yo'q endi. Shuning aytgani keldi. Oxirgi Madaliyevning alisi bor edi, tanklar paxta teradi deb. Mana hozir birinchigacha degan edi, birinchidan tutib 10-gacha yana paxtaga xavf tushib o'tiribdi. Kollejlar, maktablar hammasi paxtada. Yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham shu yerda hozir.
Jizzax viloyatining Zarbdor tumani aholisi ko'nglini bu yil qish oldidan qoplagan xavotirlar, gaz o'rniga tezak, chiroq o'rniga sham yoqishga mahkum hayot qayg'usi haqida jizzaxlik tinglovchimiz fikrlarini eshitdingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz tinglovchi minbari eshitirishini tinglayapsiz. Hali sho'rolar davrida qudanda tutingan o'zbeklar va tojiklar bir kun kelib ittifoq tarqalib ketishi va mustaqillikka erishgan respublikalarda qo'shni davlatdan kelin bo'lgan ayollar boshida kaltak sinishini xayoliga ham keltirmagan bo'lsalar kerak. Tojikistondan O'zbekistonga kelin bo'lgan, ammo 20 yil davomida o'zbek fuqaroligini ololmagan bir ayolning singlisi tahririyatimizning Tojik Dushanbe shahridagi bo'limiga murojaat qildi. U militsionerlar azoblagan opasining huquqlarini himoya qilib, O'zbekiston va Tojikistondagi huquq tartibot idoralari eshigini qoqa-qoqa toliqqanini va nihoyat Ozodlik efiri orqali arzini ikki davlat huquq tartibot idoralariga yetkazishga urinayotganini aytdi. Juma Gul ismli bu ayol bilan Tojikistondagi muxbirimiz Gulnora Ravshan suhbatlashdi.
Bugun ertalab ish kabinetimizga kirib kelgan Jumagulning hikoyasidan ma'lum bo'lishicha, uning opasi Raziya Maxsumova oiladagi ikkinchi qiz farzand. 1988-yil Tojikistonning Rudaki tumanidan Surxondaryo viloyatining Uzun tumaniga Ro'ziboy Yusupovga turmushga chiqqan. Undan ikki farzand, bir o'g'il va bir qiz ko'rgan. 2004-yilga qadar qaynonasi Oysoat opaning xo'jaligida qayta turgan Raziyaga mahalla kengashidan uchastka yer berilgach, uy solishga taraddud ko'radi. Ammo unga ajratib berilgan yerning 10 sotig'i Abdulhakim ismli qo'shnisi tomonidan o'zlashtirilib olingandan so'ng Roziya hayotida qora hoshiya paydo bo'ladi. Roziya va uning turmush o'rtog'i Ro'ziboyning Abdulhakimdan yerni qaytarib berish borasidagi talablardan natija chiqmagach, bu ishga mahalla militsioneri Sadullo Akramov aralashadi. Ammo deya davom etadi Jumagul.
Chaskoy hamma tomonlama ishni bitirib, qo'shnisi tomon bo'lgandan keyin opamga dag'allik bilan gapirib, sen Tojikistonda fuqarosan, sen haqqing yo'q baqa katta hali qilishga deb opamga pasportidan prichinasi oladi. Bir oy ikki oygacha qiyin edi.
Xullas bu orada uch tomonlama mojaro anchagacha borgach, Jumagulning aytishicha opasi Roziya qo'shnisi va huquq idora xodimi tomonidan bir necha marotaba kaltaklanadi. Kaltak joniga tekkan opa Tojikistondagi singlisini chaqirib oladi.
Keyin menga telefon qilib aytadiki, Jumagul, men shunaqa sharoitga tushganman, keyin uyimga deb borib xabar olaman. O'sha opamda ko'zlari ko'kargan, tishlari qonagan.
Opani Uzun tuman kasalxonasiga olib borgan singil ularga tibbiy yordam ko'rsatilmaganini, aksincha kasalxona vrachi Xolbozor Abdunazarov Uzun tuman ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib, o'zbekcha pasporti bo'lmagan tojik fuqarosi doktorlar tashxisidan o'tib, militsiya xodimi ustidan shikoyat qilmoqchiligini ma'lum qiladi. Zum o'tmay, Uzun tuman ichki ishlar bo'lim xizmat mashinasida uchastka militsiyasi Sadullo Akramov yetib keladi va qo'yarda qo'ymay Roziyaning o'zini bo'limga olib ketadi. Uning ortidan ichki ishlar bo'limiga borgan Jumagul mana bularni aytib berdi.
Lekin o'sha kechasi biz adildi yonida edik. Har xil shovqinlar bilan ovoz chiqqanida eshigini taqillatamiz, ochmaydi axir, biz ochadimi, biz sen Tojikiston fuqarosimiz. Xullas, opamda qiynagan bir kecha, uchastkoy bilan achaling bilsa, yig'lash, qiyqiroq shovqinlar keldi. Chidab turolmadim. Bitta eshigini qoqamiz, bittasi eshigini ochmaydi. Kimsanam deb qaramaydi. Turmada yotganlarga ichi achidi. Haqiqatdan bir kecha yotgani unga mumkin bir 10 yil yotgandek tuyuldi o'zini. Bu turgan joyim dedi, tamoman dedi, bir soat dedi, oyog'imni yerga qo'yolmayman. Hammasi sement betondan, bitta ochiq joyi yo'q. Qonni qop-qorong'i qonaga meni sop qo'ydi. Men go'yoki u yerda bir kecha meni 10 yil davomida etdi-da. Ko'zimga o'sha nazarimda o'tdi 10 yil davomida dedi.
Uchastka militsioneri demak do'postlabdi deb aytyapsiz-da, shularni bir tashxis qilibmi, nima qilib biron bir salohiyatli bir idoralarga murojaat qilmadilarmi?
Biz birinchi Uzun rayondagi prokuror bormi, SMB'lari bormi, sudyalariga hammasiga tashab chiqqandik. Hatto Karimovgacha arzalarni tashadik. Lekin chaqirmaydi bir ovozga, sen bunaqa qilsan, unaqa qilsan, biroz aybini yo'q qilgan ishlarni so'rab chaqirtirgan yo'q.
Joriy yil avgust oyi oxirida Tojikistonga deportatsiya qilingan Roziya Maxsumovaning salomatligi ancha og'irligi sababli uning nomidan idorama-idora shikoyat arzasi ko'tarib yurgan, ammo hech bir idoradan ijobiy javob ololmagan Jumagulning oxirgi umidi Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlarini himoyalash bo'limidan ekan.
Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org, bizning internet manzilimiz. Maktub yozing. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili: Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman: 42 02 21 12 34 37. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Tinglovchilar minbari eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamina Ali Sher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavjlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.